7. ágúst 1970, Gunnar Guðmundsson bóndi á Skjaldvararfossi á Barðaströnd.
Þar hafa örlög rammarún, ristur fáir í skilja. Atal skeinund augnabrún, eldur þrjósk og vilja. Liðs fyrir þing sér leitaði, landið var á hlaupum, en berser.
Það er bara eftir, liðs fyrir landið.
Liðs fyrir þing sér leitaði hann, landið var á hlaupum, en berserkað eins einnan fann í þeim anna kaupum. Rafmags ljósei lístu þar líðum valdýr snjöllum, en mýrar ljósið magnað bar mikla byrtu öllum. Glæsi menni valdý var að virðum flestum baran, þó hann þýttu örvarnar aldrei smeykur varan. Spýttu eitur ormar þá út úr Guðjóns túla, og engir brandar bitu á berserkinn í múla. Íslands grétu fjöllin forn, fossin gíu stilti, Einar satt og hljóður horn, harma sína gildi. Þá var mikil þjóðar sorg, þá voru auga á floti, gnístran tanna í glæstri borg, grátur í toppu koti. Lofaður munan ekki móð, afrek hans og geðin, úr því Hannes hast eitt lof hefur hann kveðið. Var þá valdýr örvænt er, ekki landsins bjargir, svo sem Nelli sagði mér, sjóli og ótal margir.
Þetta er bara eftir.
Það sagði ekki við.
Jú, þetta er eftir.
Hvað þá valdýr örvænt er, ekki landsins bjargir. Svo sem Nelli sagði mér, sjóli og ótal margir. Annars dag ég betra býð, bröndum með að stríða, sér hver hefur sína tíð, síst er neinað kvíða.
Það er að komið.